Գլուխ 32 Մաս 2 Կատակոմբայի օդը կանգնած էր եւ ծանր։ Ճաշարանը լուսամուտներ չուներ։ Փոշոտ արհեստական արմավենու տակ երկու ծեր ամուսիններ էին նստած։ Նրանք սուզվել էին թաղցի մեջ, որը պատի նման շրջապատել էր նրանց։ Նստել էին անշարժ, իրար ձեռք բռնած եւ թվում էր, թե այլևս վեր կենալ չեն կարող։ Ռավիկին հանկարծ թվաց, թե աշխարհի վիշտը կուտակվել է գետնի տակ գտնվող այս ճաշարանում, որտեղ արևի լույսը ներս չի թափանցում։ Առաստաղից կախված դեղին խունացած էլեկտրական լապտերները ինչ-որ հիվանդագին լույսով էին լցնում պատերի ներսը և մթնոլորտը դարձնում ավելի անմխիթարական։ Լռությունը, հազիվ լսելի շշնջոցները, փողերի և հազար անգամ թերթած ու շուռումուռ տված փաստաթղթերի խշխշոցը, լուրումունջ նստելը, այս բոլորի վերջը տեսնելու անզոր սպասումները, ճղազի քարյության աննշան դրսևորումները, հազար անգամ ստորացված կյանքը, որն այժմ արդեն անկյուն է խրվել ու ճզմվում, հուսահատ, անօգնական։ Նա մտովի տեսավ այդ բոլորը, զգաց այդ կյանքի հոտը, հոտը սարսափի, վերջին անընդգրկելի, համրացած սարսափի հոտը։ Նա ազգում էր այդ հոտը և գիտեր, որտեղից է գալիս։ Համակենտրոնացման ճամբարից, երբ մարդկանց բռնոտում էին փողոցներում, դուրս էին քաշում անկողիններից, լցնում էին բարակներն ու փակում դռները։ Եվ նրանք փակված դռների հետևում սրտի դողով սպասում էին, թե ինչ են անելու իրենց։ Նրա կողքին գտնվող սեղանի մոտ երկու մարդ էին նստած, մի կին, մազերը առջևից երկու մասի բաժանած, կոկի քսաներվածքով և նրա ամուսինը։ Նրանց առջևում կանգնած էր մոտ 8 տարեկան մի տղա։ Քիչ առաջ նա շրջում էր սեղանների միջև, լսում խոսակցությունները, իսկ հիմա վերադարձել էր ծնողների մոտ։
«Ինչու ենք մենք հերա?»
հարցրեց նա մորը։ Մայրը չպատասխանեց։ Ռավիկը նայեց Մորոզովին։ «Ես պետք է գնամ», ասաց Ռավիկը։ «Կլինիկայում գործ ունեմ»։
«Ես էլ եմ գնում», ասաց Մորոզովը։
Նրանք սանդուղքով վեր բարձրացան։
«Գիտես, Ռավիկ, չափն արդեն անցնում է»,
ասաց Մորոզովը։
«Եվ դա քեզ ասում եմ ես, նախկին անտիսեմիտս»։
Կատակոմբայից հետո կլինիկան թվում էր բավական հաճելի մի տեղ։ Այստեղ նույնպես տառապանք կար հիվանդություն և վիշտ, բայց դրա հետ միասին այստեղ այդ ամենը տրամաբանորեն իմաստավորված էր։ Մարդ հասկանում էր, թե որն է այստեղի տառապանքների պատճառը և ինչ կարելի է անել կամ չանել։ Այստեղ որոշակի փաստեր կային, որ կարելի էր տեսնել, շոշափել, զգալ ինչով կարելի է երևույթների առաջնառնել։ Վեբերը նստել էր իր առանձնասենյակում և թերթ էր կարդում։ Ռավիկը նրա ուսի վրայով նայեց վերնագրերին։ «Շատ զարմանալի է, ճիշտ է», հարցրեց նա։ Վեբերը թերթը շպրտեց հատակին։
«Ծախումների շայկա, ես մեր քաղաքագետների 50%-ին կկախեի»։
«Ինչու 50%»։
90%-ին»,
ճշտեց Ռավիկը։ «Որևէ տեղեկություն չունեք Դյուրանի կլինիկայի հիվանդ կնոջից»։
«Նրա վիճակը լավ է»։
Վեբերը ձեռքի ջղային շարժումով մի սիգար վերցրեց։
«Ձեզ համար այս բոլորը հեշտ է, Ռավիկ, բայց ես ֆրանսիացի եմ»։
«Դուք ֆրանսիացի եք, իսկ ես ոչ ոք եմ. Ես կուզեի Գերմանիայի թերությունը միայն նրա ծախվածությունը լիներ»։ Վեբերը նայեց Ռավիկին։
«Ես հիմարություններ եմ դուրս տալիս, խնդրում եմ ինձ ներեք»։
Նա մոռացել էր սիգարը վառել։
«Պատերազմ լինել չի կարող, Ռավիկ, դա բացառված է. Այդ բոլորը հաչոցներ և սպառնալիքներ են. Ամենավերջին վարկյանին էլ լինի միևնույնը մի բան կկատարվի»։
Նա մի քիչ լռեց, նրա նախկին ինքնավստահությունից հետք անգամ չկար։
«Վերջապես մենք դեռ Մաժինոյի գիծ ունենք»։
Գրեթե աղերսագին ասաց նա։
«Իհարկե»,
ասաց Ռավիկը առանց ներքին համոզվածության։ Հազար անգամ նա այդ նույն բանը լսել էր, համարյա բոլոր տեսակի խոսակցությունները ֆրանսիացիների հետ դրանով էր վերջանում։ Վեբերը ճակատը սրբեց։
«Դյուրանն իր կապիտալը փոխադրել է Ամերիկա. դա նրա քարտուղարուհին ինձ ասաց»։
«Շատ բնորոշ է»։ Վեբերը գրգռված աչքերով նայեց Ռավիկին։
«Նա միակը չէ, իմաները ֆրանսիական ակցիաները փոխել է ամերիկյանի հետ. Գաստոններն իր բոլոր դրամները դարձրել է դոլար և պահում է սեյֆում. Իսկ Դյուպոն ըստ լուրերի իր պարտեզում մի քանի պարկ ոսկի է հորել. Վեբերը տեղից կանգնեց։ Ես չեմ կարողանում այդ մասին խոսել, ուղղակի հրաժարվում եմ։ Դա հնարավոր բան չէ, անհնար է դավաճանել և վաճառել Ֆրանսիան։ Եթե վտանգը գա, բոլորը կմիավորվեն, բոլորը։
Բոլորը, առանջպտալու ասաց Ռավիկը։
Նույն թվում արդյունաբերողներն ու քաղաքագետները նույնպես, որոնք հիմա արդեն Գերմանիայի հետ գեշեֆտների մեջ են մտել։
Վեբերը հավաքեց իրեն։
Ռավիկ, եկեք։ Եկեք այդ մասին այլևս չխոսենք։ Խոսենք ուրիշ բաներից։
Շատ լավ է։ Ես գետ Հեքստրեմին պետք է տանեմ Շերբուր։ Գիշերվա կեսին կվերադառնամ։
Լավ։
Հուզմունքից Վեբերի շնչառությունն արագացած էր։
Իսկ դուք, Ռավիկ, դուք ինչ եք նախապատրաստվում անել։
Ոչ մի բան։ Ես կընկնեմ ֆրանսիական որևէ համակենտրոնացման ճամբար։ Հույսուն եմ դա շատ ավելի լավ կլինի, քան գերմանականը։
Դա բացառված է, ֆրանսիան փախստականներին չի կալանավորի։
Սպասենք, կտեսնենք։ Եթե ուզում եք իմանալ, դա հենց այն դեպքն է, որի դեմ մարդ առարկել չի կարող։
Ռավիկ,
լավ, կտեսնենք, դա աստված, որ դուք ճիշտ լինեք։ Իսկ չեք լսել, որ Լուվրը էվակուացվում է, լավագույն նկարներն ուղարկում են միջին Ֆրանսիա։
Ոչ, չեմ լսել, ձեզ ով է ասել։
Ես այսօր այնտեղ էի։ Շարտերի տաճարի կապույտ վիտրաժները նույնպես արդեն փաթեթավորված են։ Երեկ ես այնտեղ էի։ Սենտիմենտալ ճանապարհորդություն էր, ուզում էի մի անգամ էլ տեսնել, բայց արդեն տարել էին։ Չէ՞ որ օդանավակայանը հենց կողքին է։ Եվ արդեն նոր լուսամուտներ էին դրել, ինչպես անցյալ տարի Մյունխենի խորհրդակցության ժամանակ։
Տեսնում եք։
Վեբերն իսկույն կպավ այդ փաստարկից։
Չէ՞ որ այն ժամանակ նույնպես որևէ բան չպատահեց։ Մեծ ուզումներ եղան, բայց հետո Չեմբերլենը եկավ խաղաղության իր հովանոցով։
Այո, խաղաղության հովանոցը մինչև հիմա Լոնդոնում է գտնվում, իսկ հաղթանակի աստվածուհին դեռ Լուվրում է, թե առանց գլխի։ Նա կմնա Փարիզում։ Չափազանց ծանր է և մեծ տեղափոխելու համար։ Դե լավ, ես պետք է գնամ, գետ Հեքստրեմ ինձ է սպասում։ Նորմանդիան սպիտակ և հազարավոր լույսերով ողողված գիշերային խավարում կանգնած էր նավամանդույցի մոտ։ Ծովից աղաբույր ու զով կամ երփչում։ Գետ Հեքստրեմն ամուր փաթաթվեց վերարկուի մեջ։ Նա սոսկալի նիհարել էր։ Երեսին կաշուց ու ոսկորներից բացի ոչինչ չէր մնացել։ Միայն խոշոր աչքերն էին, որ մթին լճակների նման ահազդու փայլփլում էին։
«Ավելի լավ կլիներ, ես մնայի այստեղ»,
ասաց գետ Հեքստրեմը։
«Հանկարծ չգիտեմ ինչու մեկնելը սոսկալի ծանր թվաց ինձ»։
Ռավիկ նուշադիր նայեց գետ Հեքստրեմին։ Ահա կանգնած է այս հզոր նավը, պայծառ լուսավորված տրապով, մարդկային հոսանքը հոսում լցվում է ներս, շատերն այնպես են շտապում, կարծես դեռ վախենում են ուշանալու ետ ընկնել նավից։ Ահա կանգնած է շողշողուն այս պալատը, որն այլևս ոչ թե Նորմանդիա է կոչվում, այլ ազատագրում, փախուստ, փրկություն։ Նա եղել է Եվրոպայի հազարավոր քաղաքներում ու ամենացածր կարգի կեղտոտ հյուրանոցներում։ Եղել է անշուք սենյակներում ու տների ներքնահարկերում, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար այս նավը կյանքի անհասանելի միրաժ է թվում։ Իսկ այստեղ նրա կողքին կանգնած այդ կինը, որի ներսը մահը լափում է, բարալիկ ու հաճելի ձայնով ասում է. «Ավելի լավ կլիներ, ես մնայի այստեղ»։ Ամեն ինչ կորցրել է իմաստը։ Ինտերնացիոնալ հյուրանոցի էմիգրանտների, ինչպես և Եվրոպայում ծրված հազարավոր ինտերնացիոնալներում ապրողների համար, բոլոր հալածվածների, տանջվածների, դեռ փախուստով փրկվողների կամ արդեն բռնվածների համար այս նավը թվում էր իսկական ավետյաց երկիր։ Եթե հանկարծ նրանց ձեռքն ընկներ այս Նորմանդիա նավի տոմսը, երջանկությունից նրանք խելքները կթռցնեին, կհեկեկային ու կհամփուրեին նավի տրապը, կսկսեին հավատալ, որ աշխարհում հրաշքներ կան։ Մինչդեռ գետ Հեքստրեմը, որ առանց այն էլ դեպի մահ էր գնում, կանգնել է նրա կողքին, հոգնած ձեռքին բռնել է քամուս թրթրացող տոմսը և ասում է. «Ավելի լավ կլիներ, ես մնայի այստեղ»։ Եկան մի խումբ ամերիկացիներ, նրանք քայլում էին դանդաղ, հանգիստ և սրտագին ու բարձրաձայն զրուցում էին միմյանց հետ։ Թվում էր, թե աշխարհի ժամանակը նրանց տրամադրության տակ է։ Նրանք մեկնում էին դեսպանության հարկադրությամբ և հենց այդ հարցն էլ քննարկում էին։ Իհարկե ափսոս, որ գնում են։ Հետաքրքիր կլիներ տեսնել, թե իրադարձություններն այստեղ ինչ ընթացք կստանան։ Միևնույն է, իրենց ամերիկացիներին ոչինչ պատահել չէր կարող։ Չէ՞ որ նրանք այստեղ իրենց դեսպանությունն ունեն։ Միացյալ Նահանգները չեզոք երկիրը։ Մի խոսքով, շատ ափսոս, որ գնում են։ Դուխիների բուրմունք, թանկագին զարդեր, ադամանդների կայծ կլտանք։ Ընդամենը մի քանի ժամ առաջ նրանք մաքսիմում նստած ուտում էին։ Գները դոլարով ծիծաղել էին, իսկ ընթրիկի վերջում մատուցված 1929 թվականի կորտոնը և կամ թե չէ 1928 թվականի պոլրոժեն, հիմա էլ Նորմանդյան նավը։ Կգնան բար, կնստեն, տրիկ-տրակ կխաղան, մի քանի բաժակ վիսկի կխմեն։ Իսկ հյուպատոսությունների առաջ հուսահատ մարդկանց երկար անվերջանալի շարքեր, որոնց վրա սև թուղթերի նման կախվել է մահվան սարսափը։ Ընդունարաններում հյուպատոսության մի քանի գերհոգնած աշխատակիցներ։ Աննշան քարտուղարի զինվորական դաշտային դատ, քարտուղար, որն անընդհատ գլուխնորորում է և ասում. «Ոչ, ոչ մի վիզա, ոչ, դա անհնար է»։ Լռության դատապարտված անմեղ մարդկանց վրա լռությամբ կայացրած մահվան դատավճիռ։ Ռավիկը լարված նայում էր նավին, որը հանկարծ փոխվեց ու դարձավ տապան, թեթև մի տապան, որ ջուրն իջնելով սկսել էր լողալ ջրհեղեղից փրկվելու համար։ Մի անգամ ջրհեղեղից արդեն փրկվել էր, իսկ այժմ նրա ալիքները նորից հասնում էին իրեն։ «Ձեր գնալու ժամանակն է արդեն կետ»։ «Արդեն»։ «Էհ, մնաս բարով, Ռավիկ»։ «Գնաս բարով, կետ»։ «Մենք իրար խաբելու կարիք չունենք, ճիշտ է, Ռավիկ»։ «Իհարկե, կետ»։ «Շուտ եկեք Ամերիկա»։ «Անպայման կգամ, կետ»։ «Շուտով»։ «Մնաս բարով, Ռավիկ»։ «Ամեն, ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ»։ «Իսկ հիմա կգնամ»։ «Կբարձրանամ վերևի տախտակամածը և ձեռքով հրաժեշտի նշան կանեմ»։ «Մի հեռացեք, քանի դեռ նավը չի շարժվել, և դուք նույնպես ձեռքով արեք»։ «Շատ լավ, կետ»։ Փոքրինչ օրորվելով կետը տրապով վեր բարձրացավ։ Նրա նրբին, բայց նիհարած կազմվածքը այնպես էր տարբերվում մյուսներից, որ թվում էր, թե մկանային շերտը բացակայում է։ Նրա մեջ անխուսափելի մահվան մի սև նրբագեղություն կար, դեմքը համարձակ էր, գլուխը կարծես եգիպտական բրոնզե կաթվի գլուխ լիներ, պահպանվում էին միայն դիմագծերը, շունչը և աչքերը։ «Վերջին ուղևորները»։ Քրտինքի մեջ ողողված ինչ-որ մի հրեա, թևին գցած մորթևեր արկույով։ Նա հիստերիկի նման գորգրում է և վազում, հետևից գցած երկու բեռնակիրների։ «Վերջին ամերիկացիներն են»։ Հետո դանդաղ գետնից կտրվելով բարձրանում է տրապը։ Տարօրինակ մի զգացում։ Թվում է, թե տրապը բարձրանում է հավիտենապես։ Կարծես ամեն ինչ արդեն վերջացավ։ Ջրի մի նեղլիկ շերտ, ընդամենը 2 մետր լայնությամբ։ Բայց դա սահմանն է։ Սահմանը, որ ընկած է Ամերիկայի և Եվրոպայի միջև։ Սահմանը փրկության և կորստի։ Ռավիկ աչքերով փնտրեց կետ Հեքստրեմին և շուտով գտավ։ Կետը ֆալշբորդի մոտ կանգնած ձեռքը թափահարում էր։ Ռավիկը նույնպես թափահարեց։ Թվում էր, թե սպիտակ նավը տեղից շարժվեց, թվում էր, ափը ետ նահանջեց։ «Քիչ», հազիվ նկատելի։ Եվ հանկարծ Նորմանդիան ազատվեց ու հեռացավ։ Խավար երկնքի ֆոնի վրա նա անհասանելի սավառնում էր մթին ջրերի վրայով։ Ուղևորների բազմության մեջ Ռավիկն այլևս չէր կարողանում տարբերել կետ Հեքստրեմին։ Ափում նստածները լուր նայում էին իրար երեսի, շփոթահար և կամ էլ շինծ ուրախությամբ։ Ոմանք հեռանում էին անմիջապես, իսկ ոմանք էլ առանց շտապելու և դժկամորեն։